говоримо про скасування, ймовірне, адвокатської монополії. У нашій студії Дмитро Кухнюк, він кандидат юридичних наук, доцент юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і керуючий партнер адвокатського об'єднання «Мельник, Кухнюк і партнери». Вітаю вас.
Доброго вечора.
Адвокатська монополія, очевидно, дуже зрозуміла річ в адвокатському середовищі, очевидно, зрозуміла річ серед юристів, але, звісно, всі, хто може стати потенційно клієнтами адвокатів або загалом люди, які потребують правової допомоги, ясно, що це стосується всіх, але можуть навіть не дуже добре розуміти, наскільки це стосується кожного. Тому я передовсім поставлю таке базове запитання, чому ми обговорюємо це і чому це актуально, тому що внесено законопроект 1013 уже новою Верховною Радою, так, який вносить, власне, зміни до Конституції і де йдеться про ймовірне скасування адвокатської монополії. Давайте почнемо з того, що передбачає цей законопроект.
Законопроект 1013 передбачає внесення змін до статті 131 з позначкою 2 та перехідних положень Конституції в частині запровадження адвокатської, так званої адвокатської монополії. Але так, для термін монополія чи адвокатська монополія не має відношення до підприємницької діяльності, до конкуренції. Він, скоріш, стосується, ну, правильно буде говорити про виключне право адвокатів на представництво в судах. Причому це виключне право не є абсолютним, оскільки з цього права є певні виключення, передбачені Конституцією. Були. Точніше, вони поки що є. Отже, 131 стаття Конституції з позначкою 2 в частині 3 передбачає, що представником інших осіб може бути лише адвокат. Що мається на увазі? Мається на увазі представництво в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві, оскільки в кримінальному судочинстві там діють дещо інші правила. В справах про адміністративні правопорушення адвокат здійснює захист, а не представництво. Отже, це три процеси, і стосується це трьох процесуальних кодексів, які були прийняті в новій редакції у 16-му році, а вступили в силу 15 грудня 2017 року. Разом з запуском Верховного суду.
Якщо зовсім запитати от прямо, ви за, підтримуєте ці зміни, чи ви проти?
Я цілком підтримую ці зміни. Вважаю їх актуальними. І, на мій погляд, ці зміни дозволяють уникнути колапсу, який насувався з 1 січня наступного року в частині представництва в судах державних органів і органів місцевого самоврядування.
Отже, тут виникає одразу цілий комплекс запитань, відразу виникають запитання, які би, напевно, підтримували вашу аргументацію, тому що є частина людей і частина адвокатів, очевидно, та, які мають зовсім іншу точку зору. Почнемо, напевно, з того, для чого, навіщо ці зміни, яка мета, окрім цього колапсу, або якщо цей колапс перекласти на практичний рівень, про який ви говорите?
Ну, по-перше, я б хотів би сказати, що насправді теза про те, що Верховна Рада скасувала адвокатську монополію на представництво в судах, є передчасним, оскільки Верховна Рада зробила лише перший крок в цьому напрямку. Для цього потрібно ще отримати висновок Конституційного суду і остаточно 300 голосів в парламенті. Невідомо, чи буде цей висновок позитивним стосовно цього законопроекту, мається на увазі висновок Конституційного суду, і невідомо, чи буде на момент голосування за цей законопроект 300 голосів народних депутатів.
Я так розумію, що висновок, це, до речі, свіжо відправлений законопроект. Сьогодні, здається, було повідомлення про те, що його відправили
так,
в Конституційний суд.
Так, десь днями це відбулося. Що стосується, того, наскільки виправданий цей законопроект. Насправді, Що власне відбулось в законопроекті? Що він передбачає? Він передбачає вилучення з частини третьої статті, частини, вибачте, четвертої статті 131 з позначкою 2. Тези про те, що виключно адвокати представляють інших осіб в судах. А крім того, повністю виключається теза про ті тези про виключення, які передбачаються з цього правила. Зокрема, серед виключень було передбачено трудові спори, спори щодо захисту соціальних прав, спори щодо виборів та референдумів, малозначні спори і спори за участю малолітніх, неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних осіб. Насправді, на мій погляд, це цілком виправдано, оскільки перехідні... треба сказати, що монополія адвокатів запроваджувалась поступово. З 1 січня 2017 року вона запроваджувалась в Верховному та касаційних судах. З 1 січня 2018 року в судах апеляційної інстанції, а з 1 січня поточного року в судах першої інстанції. Тобто на зараз можна сказати, що адвокатська монополія вступила в силу щодо всіх судових інстанцій. Також перехідні положення Конституції, зокрема підпункт 11 і пункту 16 прим розділу 15 перехідні положення Конституції, він передбачав, що з 1 січня наступного року, тобто 2020 року, представляти в судах органи державної влади та місцевого самоврядування будуть лише прокурори та адвокати. Прокурорів ми зараз не чіпаємо, але стосовно адвокатів я можу сказати, що з моменту прийняття змін до Конституції в цій частині законодавець не спромігся запропонувати якусь форму представництва чи формулу представництва адвокатами державних органів. Проблема полягає в тому, що насправді існує тільки два варіанти такого представництва. Перший варіант, коли державні органи будуть, використовуючи конкурсні процедури, передбачені для цього, закупати допомогу адвокатів на зовнішньому, на відкритому ринку, з одного боку, а для цього потрібні рядки в бюджетах відповідні і чималі кошти. А крім того, це конкурсні процедури, які займають досить тривалий час. А з іншого боку, придумати якусь формулу, коли адвокатами стануть дійсні працівники юридичних служб органів державної влади і місцевого самоврядування. І таку формулу пропонував законопроект 9055, який був внесений президентом Порошенко ще в вересні, тобто майже рік тому, вересні
18-го.
Минулого року, який був успішно проігнорований парламентом, який так і не був проголосований навіть в першому читанні. В результаті склалася ситуація, що за якихось 4 місяці органи державної влади або місцевого самоврядування в судових процесах могли б представляти або їхні керівники, або адвокати, які б були відібрані за конкурсом і які б отримували гонорар, або інший варіант, який, на жаль, так і не був запропонований, оскільки закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, який регулює ці питання, він так і не був змінений в цій частині.
Якщо повернутися до процесів, та ви говорили про те, що адміністративний, цивільний і господарський, якщо цей законопроект буде ухвалено, Конституційний суд визнає його конституційним, буде пройдено всі ці етапи, так, можуть представляти різні люди, зараз ви скажете, хто, кримінальний залишається за адвокатами, так? Як це виглядатиме?
Справа в тому, що в кримінальному процесі здійснюється не тільки представництво, не скільки представництво, а здійснюється захист від кримінального обвинувачення. Забезпечення права на захист – це одне з фундаментальних конституційних прав, і його дійсно мають здійснювати тільки адвокати. Але це, мабуть, тема для окремої розмови. Що стосується представництва потерпілих, цивільних позивачів, цивільних відповідачів, юридичних осіб в кримінальному процесі, то їх переважно представляють теж тільки адвокати, за виключенням юридичних осіб, яких можуть представляти ще керівники. А що стосується інших процесів, то вони передбачають, наприклад, ЦПК передбачає, що представляти в судах інших осіб можуть або адвокати, або законні представники. Щодо законних представників, це мається на увазі батьки неповнолітніх, або опікуни, усиновлювачі, або піклувальники, якщо це стосується теж неповнолітніх чи осіб, які мають обмежену дієздатність чи недієздатні. Стосовно юридичних осіб в судах можуть представляти, крім адвокатів, їхні керівники або уповноважені відповідно статутом, законом, статутом чи положенням, або члени виконавчого органу, які передбачені статутом відповідної юридичної особи. І тут виникає така дивна ситуація, що керівники, які не мають юридичного освіту і не є адвокатами, можуть представляти юридичних осіб. Але працівники юридичних служб цих юридичних осіб позбавляються такого права. Тобто ті люди, які прийняті за трудовим договором, однією з основних функцій яких і було представництво своїх роботодавців в судах, позбавляються такого права внаслідок прийняття змін до Конституції, які ми зараз обговорюємо, і відповідного коригування процесуальних кодексів, які вступили в силу з 15 грудня 2017 року.
Багато правозахисників, частина, скажімо так, правозахисників, зокрема Євген Захаров вже встиг заявити про те, що ухвалення цих змін мали би поліпшити доступність правової допомоги. Це так?
Ну, це не зовсім так. Насправді, правова допомога для громадян, чи доступність правової допомоги для громадян, вона майже не зміниться. Оскільки існуюча монополія адвокатів на представництво в судах, яку Верховна Рада України збирається скасувати, насправді є досить дивною. Оскільки під малозначні спори потрапляє величезна кількість справ з ціною позову менше десь близько 200 тисяч гривень. Тобто 100 прожиткових мінімумів на працездатну особу. Цей мінімум на початок року, якщо не помиляюсь, складав 1940 гривень.
А якщо говорити про якість, про доступність ми поговорили, якщо говорити про якість, тобто якщо ми уявимо, що адвокатська монополія знімається, я, напевно, з точки зору там звичайної середньої слухачки з вулиці, уявляю, що є органи самоврядування, про які ми окремо ще можемо поговорити, напевно, є час, куди можна поскаржитися, припустимо, що ця допомога була надана неякісною. Якщо це не адвокати, якщо це зовсім інша категорія фахівців, то як тоді, куди скаржитися на неякісно надану допомогу?
Насправді, ми зараз говоримо не зовсім навіть про правову допомогу, ми говоримо про звичайне судове представництво.
Ну так, якщо воно зроблено неякісно.
І на сьогодні, так щоб слухачі зрозуміли, на сьогодні навіть в умовах повноцінної монополії адвокатів на представництво в судах фізичних осіб, і не тільки фізичних, а й юридичних осіб в справах ціною позову менше 200 тисяч гривень може представляти будь-яка особа, яка досягла 18 років і має повну цивільну правоздатність. Тобто на цих осіб і сьогодні нікуди скаржитись. Це ризик тих осіб, які довіряють їм представництво в судах. Проблема також полягає в тому, що із запровадженням адвокатської монополії не було скасовано так зване юридичне підприємництво. Тобто це діяльність фізичних осіб, зареєстрованих як фізичні особи-підприємці, так звані ФОПи, які на договірних засадах надають громадянам правову чи правничу допомогу, і діяльність яких жодним чином не контролюється. На таких осіб теж нікуди поскаржитись, але вони, на відміну від звичайних представників, які презумуються, що не отримують винагороду за свої дії, як правило, отримують винагороду достатньо значну. При цьому діяльність цих осіб не регулюється. На мій погляд, це питання треба було вирішувати одночасно із запровадженням так званої адвокатської монополії. Крім того, насправді є досить цікава історія появи в Конституції тих виключень, які на сьогодні Верховна Рада збирається скасувати разом з виключним правом адвокатів на представництво інших осіб в судах.
Якщо в продовження цього ще поговорити, наприклад, про етичні обмеження, які так само накладаються на адвокатів, і адвокатську таємницю. От теж здається, ну мені то точно здається, що адвокат, який обмежений адвокатською етикою, він зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю, він зобов'язаний пам'ятати про етичний кодекс і так далі, і так далі. Якщо це особи інші представники, чим тут обмежується їхня діяльність?
Насправді діяльність таких ФОПів чи працівників юридичних фірм нічим не обмежена.
І зараз.
І ніяких змін в цій частині не відбулося навіть запровадженням адвокатської монополії, якщо ми говоримо про ті виключення, які були передбачені Конституцією. А це, повторю, малозначні спори, які на тільки перший погляд, вони такі малозначні, оскільки, на мій погляд, переважна більшість цивільних спорів, ціна позову навряд чи перевищує 200 тисяч гривень. І це я чув теж від суддів, районних суддів, які практикують щоденно. А по-друге, дійсно, на відміну від адвокатів, які мають певні етичні обмеження, які мають професійні обов'язки, гарантії професійної діяльності, які потрібні не скільки адвокатам, стільки їхнім клієнтам, також які мають обов'язок зберігати адвокатську таємницю, не можуть бути допитані як свідки з цих питань, які також можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності в разі порушення професійних обов'язків або етичних норм. Існують, як я вже говорив, так звані юридичні ФОПи, чи ФОПи в сфері юриспруденції чи юридичної практики, які не мають обов'язку зберігати якусь професійну таємницю, не керуються правилами професійної етики, якої у них немає, які не мають жодних професійних обов'язків, не мають гарантій професійної діяльності. Їх, наприклад, можна допитати як свідків з тих питань, які стали відомі в процесі надання правової допомоги їх клієнтам. І на них не існує жодних, для них не існує жодних дисциплінарних стягнень, до яких можна було б їх притягнути в разі якихось порушень. Отже, ситуація насправді жодним чином не змінюється. Тобто монополія, яка на сьогодні існує, це елітна монополія, яка поширюється на майнові переважно спори, оскільки в цивільному тому ж процесі є і інші спори, в в спорах про адмінправопорушення величезна кількість, я думаю, більшість спорів відноситься до спорів невеликої складності. Це оскарження дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування і так далі, тому подібне. І насправді така елітна монополія, вона, можливо, була цікава тільки певним, скажімо, представникам юридичної еліти, які її і пролобіювали свого часу.
Тобто, фактично, ви говорите зараз про доступ до професії, та? Тобто, про ускладнення доступу до професії чи ускладнення доступу до адвокатського свідоцтва?
Ні, я зараз говорю про те, що для громадян ніякої, для переважної більшості громадян, особливо малозахищених категорій, таких як звільнені працівники, ті, які отримують від держави соціальну допомогу, тобто це пенсіонери, це чорнобильці, інші категорії громадян, для них монополії не існувало фактично. І це також стосувалось виборців, стосувалось таких незахищених категорій, як малолітні, неповнолітні, недієздатні, обмежено дієздатні. Монополія існувала для тих осіб, хто мав судовий спір на суму, яка перевищувала 200 тисяч гривень, умовно, трошки менше, насправді. Отже, її скасування, воно не призведе до якихось серйозних наслідків щодо доступу до правосуддя.
Нагадаю, в нашій студії Дмитро Кухнюк, він кандидат юридичних наук, доцент юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Мельник, Кухнюк і партнери». Це «Громадська хвиля». Тетяна Трущинська веде її для вас. Якщо повернутися до гарантій адвокатської діяльності, які прописані в законах, в законі про адвокатуру, прописані в кодексах, тут немає ніякої суперечності у разі ухвалення цих змін?
Насправді, навіть у разі ухвалення змін до Конституції нічого не міняється, оскільки монополія адвокатів на представництво в судах, навіть в тому вигляді, який пропонується скасувати, закріплена, крім Конституції, на рівні процесуальних кодексів. І сьогодні вона регулюється саме цими кодексами. Відповідно, без внесення змін до Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу і Кодексу адміністративного судочинства в цій частині абсолютно нічого не зміниться. А чому законодавець, чим керувався законодавець, вирішуючи скасувати монополію адвокатів на представництво в судах саме в Конституції? Мабуть, тим, що регулювання на рівні Конституції в цій частині є надмірним, оскільки в жодній європейській країні, в якій існує монополія адвокатів на представництво в судах повна або частково, це питання не регулюється на рівні Конституції. Це перше. І друге, повторююсь, законодавець намагався уникнути колапсу, який насувався з 1 січня наступного року в частині представництва в судах державних органів та органів місцевого самоврядування.
Тобто це от головна причина, ви думаєте, в тому числі терміновість, тому що він внесений як невідкладний?
Так, в цьому переконаний. Це пов'язано з тим, що процес внесення змін до Конституції, він досить тривалий. І абсолютно правильно, що серед перших законопроєктів з'явився саме цей законопроєкт. Для того, щоб встигнути це зробити до 1 січня наступного року.
Чи загалом це може позначитися на кількості людей, наприклад, з адвокатськими свідоцтвами? Чому? Я не знаю, на привабливість професії, на привап і так далі. Та? Тобто ви розумієте, в якому напрямку я запитую?
Так, насправді запровадження монополії на представництво в судах на рівні Конституції спричинило шалений ажіотаж серед юрисконсультів, працівників юридичних служб державних органів і органів місцевого самоврядування, до професійних обов'язків яких входило представництво своїх роботодавців в судах. Ці працівники втрачали можливість в подальшому виконувати свою професійну, здійснювати свою професійну діяльність, тому для них стало критичним отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Все це спричинило величезні черги на складання кваліфікаційних іспитів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури. Все це спричинило величезну кількість бажаючих та, відповідно, в умовах старої, непристосованої до змін системи доступу до професії адвоката, це також призвело до зростання корупційних ризиків стосовно отримання свідоцтв. І якщо ми звернемось до, наприклад, тіньового звіту адвокатура уроки перших років самоврядності, який був оприлюднений громадським об'єднанням «Лабораторія законодавчих ініціатив» десь в серпні-вересні минулого року, то там прямо говориться про випадки корупції при доступу до професії адвоката. Під час складання кваліфікаційних іспитів, проходження стажування, допуску до складання кваліфікаційних іспитів.
Тобто це справді могло би позначитися на оздоровленні, ви думаєте, оцієї частини?
Насправді так, тому що в разі, якщо зміни до Конституції і в подальшому зміни до процесуальних кодексів наберуть чинності, відпаде ажіотаж щодо отримання свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю серед юрисконсультів, представників юридичних служб, органів державної влади і місцевого самоврядування. Це, звичайно, зніме напругу і знизить ті корупційні ризики, які виникли в зв'язку з цим. Звичайно, треба вносити зміни до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Звичайно, треба посилювати вимоги щодо доступу до професії адвоката, їх модернізувати. Так, наприклад, більшість адвокатів підтримала запровадження в законопроєкті 9055 анонімного письмового тестування при складанні кваліфікаційного іспиту. Тобто це могла би бути процедура, схожа до тієї, яку проходять зараз претенденти на посаду судді, яка досить успішно зарекомендувала себе на практиці.
Як ви оцінюєте ставлення адвокатської спільноти до цих змін? Чи є спротив, чи є навпаки бажання, чи це абсолютно різні люди з різними поглядами і так далі?
Насправді, більшість адвокатів, з якими спілкуюсь я в своїй професійні діяльності, вони підтримують ці зміни до Конституції. Серед противників запровадження скасування чи серед противників скасування монополії адвокатів на представництво в судах переважно функціонери органів адвокатського самоврядування, причому національного рівня.
Тут, власне, в мене і є запитання, чи якось може це вплинути, оці зміни, чи можуть вони вплинути на функціонал, навряд чи вони вплинуть, так, і повноваження, але принаймні вони вплинуть на, я не знаю, на статус і становище органів адвокатського самоврядування, і національного рівня, і регіональних рад.
Ну, насправді, якщо ми звернемось до того ж тіньового звіту, про який я сьогодні вже згадував, існуючі органи адвокатського самоврядування, особливо на національному рівні, сформовані, на жаль, не в демократичний спосіб, з обмеженнями участі адвокатів, всіх адвокатів в формуванні цих органів. І сьогодні адвокатське самоврядування, на моє особисте переконання, потребує перезавантаження. Що мається на увазі? Переформатування, переобрання цих органів на скорочені терміни перебування на посадах, з застосуванням таємного голосування, всіх демократичних процедур, можливості безперешкодної участі всіх адвокатів в цьому процесі. І лише тоді ми будемо говорити про те, що у нас є дійсно справжнє самоврядування, яке відповідає найкращим міжнародним стандартам організації та діяльності адвокатів.
А що заважало зробити це раніше, наприклад, так, оце перезавантаження? Тобто багато про що йшлося, деякі реформи розпочаті і після Революції Гідності, деякі розпочаті, але не продовжені, ми розуміємо. Але в даному разі ми говоримо про самоврядність, тобто насправді це про добру волю адвокатського середовища. Чому це неможливо було зробити
насправді
раніше?
Насправді це склалося так історично з 2012 року, коли при проведенні установчого з'їзду адвокатів відбулись чисельні порушення закону. І ці порушення мають насправді наслідки і зараз. Тобто, і от багато адвокатів, вони не довіряють органам адвокатського самоврядування, мається на увазі в першу чергу національного рівня, і вважають, ну, про це добре написано в тіньовому звіті, і вважають їх участь неефективною. Отже, насправді реформування адвокатури, якщо говорити більш глобально, є частиною судової реформи, яка відбувається у нас в останні роки. Але реформування адвокатури не було першим пріоритетом цієї реформи, на превеликий жаль. Тому законодавець чи там попередня влада так і не спромоглася реформувати закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, в першу чергу, інше законодавство про адвокатуру, і воно залишається на тому рівні, якому було в 2012 році. Тобто склалася така ситуація, що на сьогодні це законодавство, цей закон в багатьох питаннях не відповідає вимогам сучасності, в тому числі і тим викликам, які виникли у зв'язку з запровадженням монополії адвокатів на представництво в судах. Якщо вдалося прийняти законопроект 9055, який пропонував, хоч на мій погляд, і не досить вдалу формулу представництва в судах державних органів та органів місцевого самоврядування їхніми представниками, які б до того ж отримали право на заняття адвокатською діяльністю, тоді, мабуть, і не було б потреби, в, ну, принаймні, такої нагайної потреби скасування положень Конституції в частині монополії адвокатів на представництво в судах. Це також підтверджує, що рівень регулювання на рівні Конституції адвокатської монополії чи питань представництва в судах є надмірним, тому що внесення змін до Конституції потребує значних зусиль і часу, і ці питання не можуть оперативно регулюватись шляхом прийняття змін до законодавчих актів, наприклад.
Теж цікаве запитання, цікава ваша думка з цього приводу, тому що частина адвокатів, коментуючи можливі зміни, писала про те, що нині права потерпілих не досить добре забезпечуються, тому що адвокатам не дуже цікаві ці справи, вони не дуже там навіть з фінансової точки зору можуть багато коштувати і так далі, і так далі. Що ви думаєте з цього приводу? І що, мовляв, скасування адвокатської монополії могло би поліпшити становище потерпілих і правову допомогу саме потерпілій стороні.
Насправді, щодо потерпілих, жодних змін із скасуванням монополії адвокатів на представництво в судах не відбувається, оскільки потерпілі у нас існують в кримінальному судочинстві і в справах про адмінправопорушення. І в цій частині жодних змін в законодавстві, як і в цивільно-процесуальному, господарсько-процесуальному і в законодавстві по справах про адміністративні правопорушення, жодних змін поки що не відбувається. Тому говорити про те, що чиїсь права порушуються, абсолютно передчасно. Ми говоримо лише про внесення змін до Конституції в частині скасування виключного права адвокатів на представництво в судах. Але, повторюсь, законодавство, яке регулює ці питання, є процесуальним законодавством і визначається процесуальними кодексами та профільним законом. Жодних змін в закон і процесуальні кодекси поки що не пропонується, принаймні мені про це нічого не відомо.
А вони потрібні? Тобто залишаються все-таки деякі неврегульовані поля, про які ми з вами говорили. Та саме історія з адвокатською таємницею, яка насправді не є адвокатською для тих людей, які не є адвокатами. Та сама історія з можливістю бути допитаними, наприклад, як свідки і так далі. Тобто оце все неврегульовані поля, які потребують, очевидно, додаткової роботи.
Я глибоко переконаний, що вирішення цього питання представництво в судах потребує, по-перше, широкого обговорення в науковій і професійній спільноті, а залученням, можливо, міжнародних експертів, використанням кращих міжнародних практик. Це потребує комплексного вирішення, і, на моє глибоке переконання, тісно пов'язано також із реформуванням адвокатури. Для того, щоб доступ до професії адвоката відповідав кращим, знову ж таки, стандартам в цій сфері, щоб до адвокатури не могли потрапляти люди, не гідні звання адвоката, в тому числі на корупційних засадах. Відповідно, це також, на моє глибоке переконання, потребує одночасне скасування юридичного підприємництва і надання правової допомоги громадянам виключно в межах адвокатури. Але для цього адвокатура потребує оздоровлення, потребує повернення демократичних засад в організації самоврядування, потребує контролю з боку суспільства, в тому числі за формуванням органів, за витрачанням фінансів органів адвокатського самоврядування, за відповідністю дій та рішень органів самоврядування, органів адвокатури законодавству України.
5 хвилин ще залишається в нашому ефірі. Запитаю теж таке запитання, яке, мені здається, може виникнути у наших слухачів і слухачок. Ви вже згадали трошки про тест, який міг, можливо би, наприклад, можна було запровадити. Загалом, складно отримати адвокатське свідоцтво? Якщо ми, ну я розумію, що вже корупційну складову, яка трапляється і є в звіті, ви згадали, але якщо ми говоримо про такі ідеальні обставини?
Насправді, якщо в умовах монополії, яка сьогодні поки що існує, почекати десь близько року черги на складання кваліфікаційних іспитів, сплатити, мати кошти на оплату кваліфікаційного іспиту, це на сьогодні 3 прожиткові мінімуми на працездатну особу, оплатити стажування, яке триває 6 місяців і коштує 3 мінімальні заробітні плати. Якщо щороку мати кошти на сплату щорічного внеску у розмірі, знову ж таки, 1 прожиткового мінімуму на працездатну особу на початок року. Якщо попрацювати над програмою складання кваліфікаційних іспитів, то, мабуть, не складно. Але треба мати величезне терпіння, велике бажання для того, щоб стати адвокатом в сучасних умовах.
Ну, я думаю, що якщо це все підрахувати, весь цей ресурс і фінансовий, і інтелектуальний, то, напевно, все-таки відповідь складно.
Непросто.
І фактично таке вже останнє запитання. Сподіваюся, що сьогодні воно останнє. Адвокатське підприємництво, про яке юридичне підприємництво, про яке ви згадали, теж цікава історія, теж варта, напевно, окремої теми. З вашої точки зору, це було запроваджено тільки тому, що держава у якийсь спосіб хотіла знайти спосіб стягувати податки з адвокатів?
На жаль, ні. Це склалося історично. Ще в далекому 92-му році, коли був прийнятий ще попередній закон про адвокатуру, він називався, це питання не було вирішено. І поряд з адвокатами залишились юристи, діяльність яких ліцензувалась з боку Міністерства юстиції. Юристи та юридичні фірми, які здійснювали це на підприємницьких засадах, тоді був прийнятий закон про підприємництво. Відповідно, пізніше ліцензування юридичної практики було скасовано, і це питання, на жаль, не було вирішено в такий тривалий час. До речі, з цим питанням навіть розбирався Європейський суд з прав людини в одній із відомих справ, і він визнав порушення Україною конвенції в частині правової визначеності в цьому питанні.
Дякую вам. Дмитро Кухнюк був нашим гостем. Він кандидат юридичних наук, доцент юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і керуючий партнер адвокатського об'єднання «Мельник, Кухнюк і партнери».